Falamos con Jacobo García, LEO, representante do sector hoteleiro na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo. Jacobo, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, simplemente, contanos, que balance facemos do San Froilán que acaba de rematar no que se refire ao vosso sector?
Ben, sempre positivo, moitísima afluencia de público, de visitantes e tamén de pernotacións. Entón, bueno, acompañou o tempo, que sempre é o mellor invitado, e que todo transcurriu sin ningún tipo de incidencias.
O que vimos nas rúas foi un montón de xente. Isto tamén se traduce nun incremento importante das pernoctacións. Podemos dicir que foi un bo ano para vós.
Sí, non está mal porque son moitos días. Entón, claro, as previsións non eran unhas cifras relevantes como de 100% todos os días. Porque, claro, si falas desde o mércores hasta o domingo ou hasta o luns, pues claro, son 5 ou 6 noites que a media baixa. A previsión era pues de un 70%. Obviamente eso subiu e despois se confirma que tanto o venres como o sábado, bueno, pues aumenta e algún habrá chegado ao cheo. Non é cheo en toda a cidade, porque 100% sempre é moi moi complicado. Pero é satisfactorio, claro que sí.
Pois quedámonos con ese calificativo, satisfactorio. Jacobo, graciñas por atendernos.
Moitas gracias, como sempre, para comer Lugo.